neviena ar varu piespiest strādāt kopā nevar. Tātad nevar izlaust rokas uz muguras un teikt, un tagad tev ir jāstrādā. Tātad, ja ir kaut kāda politiska vai cita uzstādījuma, ka negrib strādāt, tad negrib. Tātad līdz ar to mūsu galvenais partneris šobrīd ir partija Saskaņa, kurai 16 deputāti, mums ir 11 kopā 28. Tātad tāpat tas ir par maz, lai pieņemtu kāds lēmums. Nu, tātad tad mums ir vēl 8 neatkarīgi deputāti, no aiz kuriem nav partija, bet kur tātad arī mēģina šodien panākt kaut kādu savu interesu. Nu, teiksim, pārstāvību. Un tas galvenais mērķis šobrīd tomēr ir atrast vairākumu. Jo, nu, manuprāt, nevienam īpaši ilgi neinteresēs tas, kurš tur ir skaistāks, gudrāks vai kuram ir kaut kāds lielāks asprātības galvā. Nu, līdz ar to tas pamatstāsts ir veidot šo komandu, lai respektētu šobrīd tomēr tos uzdevumus, kas ir ļoti praktiski un saimnieciski, lai šodien Rīgas doma nepārvērstos par vēl vienu politisku tādu, nu, runātāju, kas lielā mērā, manuprāt, nevienam nenāk par labu.